17-րդ Ամառն անցկացավ։ Աշունը եկավ ու իր մշուշի թևերով տարածվեց տափաստանի վրա։ Արևի կարմիր ճառագայթները հոգնած անտառի ծայրերով անցան ու հավամրգին կաղ ձգեց իր բոսորային գլուխը։ Այդ ժամանակները մի տարօրինակ աղմուկ, ինչ-որ արտասովոր ձայներ սկսեցին լսվել ագարակից, որ մինչև այդ սսկվել, խաղաղվել էր։ Մուրճի հարվածների ու զանգի ողանջի նման բռնել էին այդ ձայները ամբողջ տափաստանը։ Նրանք հնչում էին երբեմն սուր, երբեմն խուլ, բայց միշտ չափով, միշտ մի ներդաշնակ եղանակով, որ օդի մեջ դողդողում, թրթռում էր։ Գյուղի բնակիչները զարմացած կանգ էին առնում ճանապարհին։ Մեկը հարցնում էր, ինչ պետք է լինի արդյոք մայհոֆերների մոտ։ Երկրորդն ասում էր, այնպես է հնչում, կարծես նա մի դարբնոց է շինում այնտեղ։ «Իր բախտը այլևս չի դարբնի», ասում էր երրորդը, ու ծիծաղելով գնում հեռանում էին։ Հայրը, որ իր սովորության համաձայն հորանջելով ու մռմռալով անկյունում նստում էր, առաջին ձայները լսելիս շիտկվել էր իր տեղում ու երկվորյակներին կանչել տվեց, որպեսզի տեղեկություն տան։ Բայց սրանք էլ ավելի բան չգիտեին, քան այն, որ այդ օրը առավոտ կանուխ քաղաքից մի արհեստավոր էր եկել, շատ խարտոցներով, մուրճերով ու այլ գործիքներով, բազմաթիվ պլաններ ու նկարներ ձեռքին, որը Պաուլի հետ երկար խոսակցություններ ունեցել։ Նրանք վազեցին իմանալու բանի եղելությունը և ինչ գտան։ Սայլատան հետևում կանգնած էր Սև Ջուզեն, մի տախտակամածով պճնված, ինչպես մի կին, իր շրջազգեստով։ Տախտակամածի վրա Պաուլն ու արհեստավորը գերանտուն շարժումներ էին անում, թխթխկացնում էին, պտուտակներին էին խփում, ամրացնում։ Ապշած իրար նայեցին երկվորյակները, որովհետև զգում էին, որ այստեղ մի ինչ-որ մեծ բան է պատրաստվում, բայց կարևոր չհամարեցին հայրիկին տեղեկություն տանել։ Նրանք հիշեցին, որ հարկավոր էր իրենց գրած երկու փոքրիկ նամակները աղախնի միջոցով շտապով ու ծածուկ փոստատուն ուղարկել։ Բայց Պաուլը կանգնել էր Սև Ջուզեի կլոր մարմնի վերևում, հենվել էր բարակ ծխնելույզի վրա ու տենչանքով ճահճին էր նայում, ինչպես մի Կոլումբոս, որ մի նոր աշխարհ գտնել էր ցանկանում։ Հանդուգն ճանապարհի առաջին քայլը արդեն արվել էր։ Մոր մահվանը հետևող այն երկար անկուն գիշերներին, երբ վիշտը պողպատե մագիլներով նրա հոգին սեղմում կուչ էր բերում, ննջեցյալի գանգատավոր պատկերից նա գրքերի մեջ էր ապաստարան որոնել։ Խլուրդի պես նա ճանապարհ էր բացանում մութ ու խրթին տեսությունների միջով, ու երբ գլուխը դժժում էր ու մարմինը հոգնած հանգստանալ էր ցանկանում, ինքն իրեն կանչում էր. «Մորս վերջին հույսը չպիտի անկատար մնա»։ Ապա նորից տարածվում էին նրա անդամները, եռանդի կայծեր էին անցնում նրա գլխով ու առաջ էր տանում իր անխոնջ աշխատանքը։ Առաջ, միշտ առաջ, մինչև որ վերջապես այդ երկաթե հանելուկի խառնիխուռն կերպարանքը մի ներդաշնակ խաղ դարձավ նրա համար, մինչև որ յուրաքանչյուր լծակը մի մկան դարձավ, յուրաքանչյուր խողովակը մի երակ, որոնք բոլորը հեռատես ու իմաստուն ծրագրով շինված էին, ինչպես մարդկային մարմինը ստեղծողի կողմից։ Շաբաթներ ու ամիսներ անցան։ Նա այնպես խորացել, ընկղմվել էր իմացական ծարավի ու ստեղծագործության մղումի մեջ, որ այն ամենը, ինչ որ նրան առաջ հետաքրքրել էր, այժմ կորել, նրա մտքից հեռացել էին։ Մոր պատկերը սկսել էր ավելի խաղաղ ու հանգիստ երևալ, ու նույնիսկ ժպտալ։ Հունձը կարծես աներևույթ հոգիների օգնությամբ դիզվում էր ամբարներում, և երբ վարսակի վերջին մնացորդներն էլ ներս առան, Պաուլը ձեռքը գլխին խփեց ու երազողի նման ասաց. «Ինձ թվում է, թե երեք էր, երբ քաղը սկսեցինք, երբ այսքան շուտ վերջացրինք»։ Բայց քանի նրա միտքը հասունանում էր ու իմացությունը ամբողջանում, այնքան ավելի գործի հաջողության համար նրա սրտում ծնուն դառած երկյուղը ուռճում, մեծանում էր։ Երբ նա մի դարբին կանչելու համար նամակ էր գրում, սիրտը այնպես էր խփում, կարծես թե դոկտորության թեկնածու լիներ քննությունից առաջ։ Նրա գործը վախենում էր լույսից, կարծես հանցագործություն լիներ, որովհետև նա վախենում էր ծաղրի առարկա լինի։ Բայց վարպետը եկավ և մուրճի հարվածները իմաց արին աշխարին գործի սկիզբը։ Օտարական վարպետը տնեցոց հետ միասին պիտի ճաշի նստեր, և հայրը իր տհաճությունը նրանով էր արտահայտում, որ զլացավ նրա բարևին պատասխանել։ Ամեն տեսակ խոսքեր էր մրթմրթում իր ափսեի մեջ, ինչպես օրինակ հիմար, հացկատակ և այլն։ Բայց ոչ ոք ուշ չդարձրեց դրա վրա, և աշխատանքը առաջ էր գնում անընդհատ։ Պաուլի առաջարկությամբ մեքենան բոլորովին քանդեցին ու մինչև ամենափոքրիկ մասերը հիմնական քննության ենթարկեցին։ Այն, ինչ որ մասնագետ մեքենայագործը առաջին իսկ վայրկյանին կարող էր իսկույն նկատել, այս երկուսը երկար ու անխոնջ աշխատանքից հետո կարող էին միայն նշմարել։ Հաճախ ժամերով վեճ էր բացվում երկուսի մեջ, կարծես ժողով լիներ։ Մի անգամ վարպետը անհամբեր կերպով հարց տվեց. «Ինչու այս սատանայի տարածը չեք ուղարկել որևէ արհեստանոց նորոգել տալու»։ Պաուլը սարսափեց։ Իհարկե լավ միտք էր դա, որ այդ օրը նրան բոլորովին նոր թվաց, բայց ինչքան անգամ նրա միտքը եկել էր առաջ։ Բայց նա երբեք չէր իրագործել այդ միտքը, դա շատ համարձակ, շատ եռանդուն էր թվում նրան։ Բացի այդ, շատ մեծ երկյուղ էր կրում, թե սև ջուզեին ետ կուղարկեն արհեստանոցից, որպես աննորոգելի, մի անհույս առարկա։ Նա էլ այն վիճակի մեջ չէր, ինչպես այն գեղճուկ կինը, որ նուրախությամբ համաձայնում էր իր մարդուն բժշկելով մերցնել, քան թե թույլ տա, որ բժիշկը ասի, «Փրկել չի կարելի դրան»։ Երբ մութը կոխում էր ու վարպետը մշակների հետ գործն ընդհատում, նա դեռ մի ժամ էլ մնում էր աշխատավայրում, իսկապես առանց նպատակի ու պատճառի, թերևս նրա համար, որ չէր կամենում սև ջուզեին մենակ թողնել։ Ամենայն ուրախությամբ մինչև առավոտ կկանգներ նրա կողքին, գիշերային պահապանի պես, սիրով կուզենար թևի տակ մի քանի նկարներ ու կամ գրքեր ունենալ, այդ էլ առանց նպատակի, որովհետև մութ էր, կարդալ չէր կարող, բայց նա ուզում էր բոլորն իրար մոտ ունենալ։ Մեծ գաղտնապահությամբ էր անում այդ բոլորը, որովհետև ոչ ոք իսկապես այնպես խորը կերպով համոզված չէր, քան հենց ինքը Պաուլը, որ նա մի կատարյալ հիմար է։ Մի երեկո, երբ մթամ մեջ չարչարվում էր մի գիրք ցած բերել, իր դարակի հետին մասերում նրա ձեռքին մի երկարավուն կոշտ ու կլոր բան ընկավ, որ մետաքսյա թղթի մեջ փաթաթված էր։ Նա զգաց խավարի մեջ, թե ինչպես կարմրեց։ Էլզբեթի տված սրինգն էր։ Ինչպես կարելի է, որ Պաուլը այդքան ուշուշ էր հիշում սրինգը ու նրա տվողին։ Իր վշտի ստվերները կլանել, խավարեցրել էին այն լուսավոր կերպարանքը, որ նրան ամենամռայլ օրերից մեկում վերջին անգամ երևացել էր, ու այժմ շրջակա տանջանքների ու հոգսերի մեջ ստվեր էր դարձել նրա համար։ Առաջին վարկյանին հազիվ կարողացավ վերհիշել նրա դիմագծերը, բայց հետզհետե բարձրացավ նրա հոգու մեջ այն նազելի հոյակապ պատկերը։ Գրքի փոխարեն սրինգը թևի տակ դնելով, անցավ սայլատան հետևը ու շոգեկացայի վրա նստեց։ Հետաքրքրությամբ շարժում էր լեզվակները, նույնիսկ ծայրը բերանին դրեց, բայց սիրտ չարեց մի հնչյուն դուրս բերել, որովհետև չէր ցանկանում քնածներին արթնացնել։ «Շատ լավ կլիներ իհարկե», ասաց նա ինքն իրեն, «որ ես սիրուն եղանակներ փչեի ու Էլզբեթի մասին մտածեի. այդ դեպքում էլի մի անգամ կարող կլինեի ինձ հետ խոսել ու իմանալ, որ ես ինձ համար եմ ապրում աշխարի վրա»։ «Բայց միթե ես ինձ համար եմ ապրում աշխարի վրա»,» հարցրեց նա ինքն իրեն ու մտախոհ բռնեց մեքենայի կոթերից մեկը։ «Ինչպես որ այս կոթը դառնում է ու դառնում առանց իմանալու ինչու, և ինքը իր համար ավելի չէ, քան մի անշունչ երկաթի կտոր. այդպես էլ ես պետք է դառնամ ու դառնամ, և չհարցնեմ ինչու. Չէ որ աշխարհի վրա մարդիկ պետք է լինեն, որոնք իրավունք ունենան իրենց համար ապրել ու իրենց ցանկացածի համար երևակայել աշխարհը. Բայց նրանք այլ կերպ չեն կազմված, քան ես. Նրանք գեղեցիկ են, հպարտ ու համարձակ, և արևի փայլը միշտ իրենց շուրջն ունեն. նրանք կարող են իրենց թույլ տալ սիրտ ունենալ ու այդ սրտի համաձայն շարժվել. բայց ես…» Նա կանգ առավ ու տխուր մտքերի մեջ ընկած դիտեց սրինգը, որի լեզվակները կիսախավարի կաթնավուն լույսի տակ փայլում էին։ «Եթե ես այդպիսիններից մեկը լինեի», շարունակեց նա փոքր միջոցից հետո, «նշանավոր երաժիշտ կլինեի անշուշտ. ես լավ գիտեմ, որ սրա ներսում շատ եղանակներ կան, որ դեռ ոչ ոք չի սուլել. ու երբ նպատակիս հասնեի, այն ժամանակ կամուսնանայի Էլսբեթի հետ. հայրս էլ կհարստանար, մայրս բախտավոր կզգար իրեն. բայց այժմ մայրս մեռել է. հայրս մի ողորմելի հաշմանդամ. Էլսբեթը ուրիշի հետ կամուսնանա. իսկ ես նայում եմ սրնգին ու չեմ կարողացել». Բարձր ծիծաղեց ու անցավ մեքենայի առջևի մասը, ծխնելույզի մոտ, փաղաքշեց սրան ու ասաց. «Բայց այս սրինգը անպատճառ կսովոր եմ ածել. մեծ ուրախություն կբերի դա»։ Այնուհետև նստեց այդտեղ. այդ րոպեին նրան թվաց, թե պարտեզից զսպված քրքիջի ու խոսակցության ձայներ կպան նրա ականջին. ականջ դրեց. կասկած չկար, մոտերքում մի սիրազույգ կար, կամ ավելի քան մի, որովհետև զանազան ձայներ էին իրար խառնվում, կարծես ճնչխուկների խումբ լիներ։ «Աղախինները սիրեկան են պահում», մտածեց նա։ «Բոլորին կարծակեմ»։ Վերցրեց մի մտրակ, որը գոմի դռանը քարշ էր տված ու կամացուկ հասավ պարտեզի հետին ցանկապատին, որպեսզի այդպիսով օտար կատուների ճանապարհը կտրի, ու հանկարծ քարացածի պես կանգ առավ։ աչքերը կարծես դուրս էին թռչելու։ մտրակը դողդողաց նրա ձեռքերին։ քույրերի ձայները կպան նրա ականջին։ մի ծառին հենված ականջ դրեց նա։ «Նա այժմ ձեզ հանգիստ է թողնում»,  հարցնում էր սիրեկաններից մեկը շշնջալով։ «Նա այժմ չափազանց շատ է զբաղված իր մեքենայով»,  պատասխանեց Գրետեի ձայնը։ «Նույնիսկ իր անհամ քարոզներն էլ խնայում է մեզանից»։ «Միևնույն է, դուք շատ ուշադրություն չէիք էլ դարձնում»,  Գրետեն քրքջաց։ «Չնայած իր մեծությանն ու պատկառելիությանը, հիմար տղայի մեկն է. սիրուց էլ ոչինչ չի հասկանում. երբ դեռ ես երեխա էի, նա դեռ այն ժամանակվանից պտույտ էր գալիս Էլզբեթ Դուգլասի շուրջը. բայց երբեք չեմ կարծում, որ համարձակված լինի երբևիցե աչքը նրա վրա բարձրացնել. Էլզբեթը իհարկե չի էլ մտածի այդպիսի քծնող մեկին իրեն ամուսին վերցնել. չէ՞ որ նրա հորաքրոջ որդին այնտեղ է, Լեոն, որ բոլորովին այլ տղա է»։ Պաուլի սիրտը պոկ էր գալիս տեղից, բայց շարունակեց ականջ դնել։ «Չեմ հասկանում իսկապես, ինչու եք նրան հնազանդվում»,  հարցրեց սիրեկանի ձայնը։ «Մենք նրան միշտ լավ ծեծել ենք ու այնպես արձակել, և վերջը նա եկել է մեզանից ներողություն խնդրել. այդպիսի հիմարին մարդ չպիտի ուշադրություն դարձնի»։ «Դե սպասիր, դու գրգռիչ»,  մտածեց Պաուլը, որ այժմ գիտեր նրա ով լինելը, բայց Գրետեն եռանդով վրա բերեց։ «Նա արժանի չէ այդ խոսքերին. նա մեզ այնքան շատ է սիրում, որ մենք իսկապես պիտի ամաչեինք, որ նրան խաբում ենք. ինչ որ կարող է, նվիրում է նա մեզ. և ես կարող եմ երդվել, որ համակ սիրուցն է, որ նա այդպես շարունակ տխուր է. վնասել չունի, երբ երբեմն բարոյական քարոզներ է կարդում մեզ. մանավանդ, որ էլի կարելի է ուզածնանել»։ «Լավ է, որ դա էլ իմացա»,  մտածեց Պաուլը ու կիսաշրջան անելով անցավ մյուս կողմը, որտեղ երկրորդ ծույքն էր բուն դրել։ «Այստեղ ավելի սուս էին. երբեմն համբույրի մի ձայն էր հնչում, կամ մի քրքիջ»։ ապա նա լսեց Կետեի ձայնը։ «Իսկ ինչու դու անցած կիրակի օրը Մաթիլդայի հետ այդքան պար եկար»։ «Զզվելի զրպարտություն է դա»,  պատասխանեց եղբայրներից երկրորդը։ «Որ թշնամի բերանն է քեզ դա պատմել»։ «Քահանայենց Հեդվիգը պատմեց»։ «Նա քեզ նախանձում է, այդ է ամբողջ պատմությունը»։ Անցած կիրակի, երբ նա ինձ նայեց այնպես, ինձ թվաց, թե մազերս հիմա կխանձվեին։ «Ա, այդ կեղծավորը»։ «Դե ոչինչ, մի տրտ մի շատ. դուք բոլորդ էլ կեղծ եք»։ «Իմ սիրունիկս, իմ անուշ արտուտիկս, իմ արև»։ «Գլուխդ գոքիս տիր, ուզում եմ մազերդ մի փոքր քաշքշել»։ «Հա, բայց ոչ, ժամացույցի շղթայի վրա պարկիր, ահա այսպես, այժմ մի բան երգիր.
Ինչ երգեմ?
Սիրո մասին.
Նախ ցույց տուր, որ արժանի ես դրան, ամպիտանս.
Ապա մի պահ լռություն տիրեց. Հետո կետեի մեղմիկ գեղգեղանքը հնչեց. Թանթրվենու մեջ երգում էր սոխակը, մինչև առավոտյան երկուս և կեսը. Մի մեղմ շառաչով պատուհանս բացվեց. Առավոտը երկուս և կեսին գնացի տեսնելու դժբախտությունը. Տեսա այնտեղ մի սանդուղ ու մի մարդ էլ վրան. Լա, լա, լա. Դե շարունակիր երգել.
Ախ ոչ, իսկապես անվայելու չէ.
Հապա ինչու սկսեցիր? Սա քրքջաց ու լռեց. Մի ուրիշ բան երգիր.
Նախքան երգելս, մի համբույր տուր ինձ.
Մի կարճատև պայքար, ապա տղայի ձայնը.
Ինչպես, եթե հետո չես թողնում, այդու կատու.
Այստեղ եմ ես.
Թող, ինչ ես անում, դու չանգրում ես.
Եթե դու մի ուրիշին վերցնես, աչքերդ կհանեմ.
Ուրիշ ոչինչ?
Ոչ,
կպարկեմ գիհու տակ ու սովածությունից կմեռնեմ. Թաղմանս դու էլ պիտի ներկա լինես.
Ախ, հիանալի բան կլինի, բայց մի նայիր, մի լավ բան գիտեմ.
Գիտես, քեզ ինչպես եմ ես սիրում. Դաշտի մեջ ամայի մի շիրիմ կա, նրա մեջ մեռած մի երգիչ է քնած, սերն էր նրան մերցրել. Խավար տան մեջ քնած է նա ու քնած, ու երբեք չի կարող կշտանալ սիրուց. Կես գիշերին դաշտի շիրիմի մոտ սպասիր, մինչև նա կարթնանա. Նա իմանում է, ինչ ասել է երգել, համբուրել. Նա կիմանա այդ բոլորը.
Միթե գեղեցիկ չէր սա?
Շատ գեղեցիկ. Ումից ես սովորել դա կատուս?
Մի երգարանի մեջ եմ գտել, որ մայրիկիս էր պատկանում.
Նույնիսկ կարծում եմ, որ նա ինքն է շինել. Այդ ամբողջ խոսակցության ընթացքում ցավատանջ ընդարմացման վիճակի մեջ կանգնել էր Պաուլը. Բայց երբ մոր անունը լսեց, զայրույթից կարմրեց ու մտրակով թափահարեց զույգի գլխավերևի օդը, այնպես որ թառամած տերևները շառաչելով վայր թափվեցին։